Batakeol Paul aranol ha Timote. Fasluol tatabol. Ndawol de hol ninde. To goddo yidi o lato ardido jama'are nuddinbe, o daddi kugal bodngal. Sei ardido lato goddo mo wala felore. Mardo de bogoto, nantido, kakkillo, neido, berno hotbe, bawdo ekitingo. Ta o lato guyko malla yaggido, amma o muido, na o jokkiro malla chunado chede. Se o lamano sare mako boddum, o elta bikkoy mako ha koy do tanomo, koy teddinamo. Ngam to goddo wawa lamanago sare mum, noy o aynirta moftorde himbe Allah. To goddo keso der nuddinki, ta mbade mo ardido. Ngam to o keso, tema o maunititto. Den kam ibilisa heban wullago mo, Allah bo hitotomo. Se o mara inde wonde, ko ha himbe be nuddinayi bo. Ngam ta be keba hudugo mo do aybeji mako boymaji. Tonanon, o yanan der tuforgol iblisa. Wallobe jamaare nuddinbe, kampe bo be lato wola gikwen, ta be lato nafikien malla yarobe inna bojam utdam, malla suna be riba kalluka. Sey be kakilana gonga nuddinki ka alla wanginidum, be njogo ka be numo be nre labngo. Kampe bo, sey jamaare arta linyabe. To be ngala felore, nen kampe nastakugal. Rebe ma e bo lato wola gikwen, ta be lato warobe tufle, amma be nangtibe, hola be nder kodume fu. Ballo fu lato mardo debbo goto, se o lamano bikkoy mako e sare mako boddum. To be kuwi kugal mabbe boddum, be kebanan ko e mabbe darnde wonde, non bo dartare dunde ngam be don nuddini Yesu Almasihu. Yo, mi windani ma dum fu, mi don tammi warugo ha mada Yesu sedda. Amma to mi fasiti, batakewol ngol andinan ma no kurata nder sare Allah, wato nder jama'are yimbe Allah geto. Kaire woni dangrangal gonga e chapawal mudum. Fakat, sirri dina men maudo. Almasihu wangiwe bandu netto, ruu Allah sedimo o jalido, malaika en fungimo, ummatoje nani kubar mako. Yimbe dunyaru nuddinimo, ha asama o hebite dungal urdungal.